Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Tiskovna konferenca Svetega sedeža. Monsignor Fisichella, jubilejni dogodku v Rimu, se je udeležilo 33.475.369 romarjev. Išla je knjiga o nastajanju temeljnega ustavnega zakona cerkve. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega razglašenja. V ponedeljek 5. decembra je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala tiskovna konferenca, na kateri so podali bilancu jubilejnega leta. Monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasterja za evangelizacijo. Dr. Alfredo Mantovano, državni podtajnik pri italijanski vladi. Roberto Gualtieri, župan Rima in izredni vladni komisar. Francesco Rocca, predsednik regije Lazio. In Lamberto Giannini, prefekt Rima. Prisluhnemo bilanci monsignorja Rina Fisichella.
Domani 6 gennaio, festa dell'Epifania del Signore, alle 9.30 Papa Leone XIV chiuderà la porta santa della Basilica di San Pietro.
Jutri 6. januarja na praznik gospodovega razglašenja ob 9:30 bo papež Leon XIV zaprl sveta vrata Bazilike svetega Petra. Navzoč bo predsednik Italijanske republike, poleg različnih civilnih in vojaških oblasti, ob množični udeležbi vernikov. Preprostim, a simboličnim dejanjem zaprtja zadnji svetih vrat se bo tako zaključilo redno sveto leto 2025. Simbolično bo danes ob 17:30 dikasterij za evangelizacijo skupaj s predstavniki prostovoljcev opravil zadnje romanje do svetih vrat. Po njem se bo zaključila pot, ki je v tem letu privabila milijone romarjev, ki so se odpravili na pot proti svetim vratom. Neizogibno je, da takšen sklep prinese seboj tudi oceno tega leta, ki je bilo v mnogih pogledih izjemno. Jubilej, ki se je začel s papežem Frančiškom, se zaključuje s papežem Leonom XIV. Že sam ta prehod daje slutiti, kako zapleten je bil organizacijski stroj. Pogreb in izvolitev sta se pridružila celotni svetoletni načrtovani dejavnosti, ter vsemu svetu pokazala sposobnost odločnega in zanesljivega delovanja sredi izjemnih dogodkov. V svet je prišel v Rim in mesto je bilo vse leto pod žarometi mednarodnega tiska, a je kljub temu svojo preizkušnjo uspešno prestalo. V Rim je prispelo in se udeležilo jubilejnih dogodkov 33.475.369 romarjev, ki so seboj prinesli pričakovanja in upe vsakega posameznika. Napovedi 31.700.000 podane pred začetkom svetega leta so bile odlično presežene. In kakor kaže graf, je od meseca maja dalje prišlo do nepričakovanega vrhunca obiska, vendar je bilo vse vodeno zelo skrbno. Na tej tiskovni konferenci so navzoči tudi podtajnik vlade gospod Alfredo Mantovano, vladni komisar župan Roberto Gualtieri, predsednik dežele Lazio Francesco Rocca ter prefekt dr. Lamberto Giannini, kar omogoča, da lahko zares začutimo veliko sodelovanje, ki se je v teh letih priprav in praznovanja jubileja vzpostavilo med državnimi organi in svetim sedežem. Posebej smo zadovoljni, da je prišlo celo do nastanka neologizma, metoda jubileja, s katerim se izraža ubranost med različnimi ustanovami pri doseganju ciljev, ki bi sicer za izvedbo pomembnih del zahtevali povsem drugačne časovne roke. Rim je v skladu s svojim poslanstvom znal biti gostoljuben in je pokazal obraz varnega mesta, kjer so različne službe, od prometa do zdravstva, delovale v dobro mesta, romarjev in turistov, ki jih nikakor ni manjkalo. Tako lahko ugotovimo, da prisotnost romarjev nikoga ni za nič prikrajšala. Strah, ki so ga nekateri izražali, da bi prisotnost romarjev zmanjšala število turistov in izbrisala druge pomembne dogodke, je bil z doseženimi rezultati na vseh področjih popolnoma ovržen. Jubilej ni bil naložba, ki bi prinesla izgubo. Prej je bil vzvod, ki je povečal in bo v prihodnosti še spodbujal splošno rast, saj dodaja vrednost infrastrukturi, ki ostaja v korist mesta in Italije. Duhovna razsežnost, ki je temelj jubileja, je pokazala, da smo ljudstvo na poti, ki želi moliti in se spreobrniti. Brez pretiranega zmagoslavja lahko rečemo, da so papeške bazilike in drugi kraji molitve, na primer svete stopnice, naštele toliko obiskov kot še nikoli. Število spovedi se je povečalo in jubilejno obhajanje popolnega odpustka je doseglo vse. Sveto leto je bilo resnično leto milosti. Zaznali smo pristno navdušenje, s katerim so se ljudje vračali na svoje domove polni upanja in zadovoljstva nad doživeto izkušnjo. To pojasnjuje tudi uspeh v krajevnih cerkvah, kjer so v nedavnem obredu zaključka svetega leta 28. decembra poročali o izjemnih številkah. Sveto leto se zaključuje, vendar ostaja številna znamenja upanja, ki jih je ponudilo. In obzorje se širi, da bi podprli prihodnost, polno miru in spokojnosti, kar si vsi želijo. 35 velikih dogodkov, kakor tudi vsakodnevna romanja, je omogočilo prepoznati dinamičnost cerkve na poti, ki zna z realizmom gledati na izzive, postavljene pred njo, vendar vedno zaupa, da jo vodi moč duha, ki jo spremlja. Lahko rečemo, da je sveto leto omogočilo nov pastoralni zagon, ki lahko, če bo pogled usmerjen v upanje, prinese ustrezne sadove v življenju različnih krajevnih cerkva, če bodo znale iz te intenzivno in globoko duhovno doživete izkušnje narediti zaklad. V spominu na ta jubilej bo ostalo vtisnjenih veliko podob, ki spominjajo na edinstvene trenutke, ki smo jih doživeli v vsej silnosti. Zagotovo nekateri dogodki ostajajo kot simbolične ikone, podobe Tor Vergate z navdušenjem, veseljem in molitvijo mladih. Njihova navzočnost v Circo Massimo, kjer so pod žgočim soncem obhajali zakrament spovedi, pa vendar se niso menili za vročino, samo da bi prejeli odpuščanje. Procesija bratovščin, ki so prispeli vsega sveta s svojimi zgodovinskimi kipi. Nekateri od njih še nikoli niso zapustili svojih držav in so, ko so prečkali rimski forum s Kolosejem v ozadju, vtisnili neponovljiv zgodovinski prizor. Kanonizacija dveh mladih, Karla Akutisa in Petra Jurija Frassatija, ki bosta simbol tega jubileja, saj ponujata svetost dveh mladih svetnikov kot ikono upanja, ki mora ukrepiti življenje vernikov. Jubilej voditeljev je prinesel resen razmislek o odpisu ekološkega dolga, medtem ko je jubilej zapornikov po pozivu papeža Leona nedavno pripeljal do oblikovanja predloga o odloženem pomilostitvenem ukrepu strani skupine sodnikov, filozofov in teologov, za katerega upamo, da bo obrodil sadove. Z eno besedo, to sveto leto je doseglo cilj izražen v napovedni buli Spes non confundit, da naj bo za vse priložnost za ponovno oživitev upanja. Posebna beseda je namenjena vsem številnim prostovoljcem, ki so bili povsod prisotni. V času lahkotnega individualizma je bila navzočnost toliko prostovoljcev v službi svetega sedeža, 5000, ki so služili skozi vse leto, ter 2000 iz malteškega reda, ki so opravljali službo prve pomoči pri 4 bazilikah, izjemna. To so prostovoljci iz različnih delov sveta in vseh starosti. To omogoča pogled poln zaupanja in spokojnosti. Na toliko ljudi, mladih in starih, ki so svojo predanostjo, prijaznostjo in nasmehom omogočili, da je jubilej potekal v ozračju varnosti in domačnosti. Nikakor ne želimo zanikati, da so se pojavile tudi težave in pomankljivosti. Vendar moramo danes z realističnim pogledom ovrednotiti sveto leto v njegovem globalnem in enotnem vidiku, kjer pozitivni elementi daleč presegajo neizogibne slabosti, navzoče v tako kompleksni resničnosti in v dogodku, ki je trajal leto dni. Kakor je bilo rečeno v buli o napovedi, se mora zdaj pogled usmeriti v prihodnost. To sveto leto bo usmerjalo pot proti drugemu temeljnemu spominskemu dogodku za vse kristjane. Leta 2033 bomo namreč obhajali 2000 let odrešenja, dopolnjenega potrpljenju, smrti in vstajenju Gospoda Jezusa. Pot se torej ni končala. Šlo je za pomembno etapo s pogledom na drug dogodek milosti, ki ga bo treba pripraviti z daljnovidnostjo in močno zavestjo o drugem dogodku svetovnega pomena, ki je že pred vrati.
Monsignor Juan Ignacio Arieta, tajnik dikasterija za zakonodajna besedila, je v intervjuju za Vatican News predstavil novo knjigo Lex Ecclesiae Fundamentalis oziroma temeljni ustavni zakon cerkve, ki bo v prihodnjih dneh izšla pri vatikanski založbi. Po njegovih besedah gre za sad dolgoletnega dela, ki osvetljuje celotno zakonodajo cerkve, ki je danes v veljavi. Gre za obsežno knjigo, v kateri je na več kot 1300 straneh zbran znaten del večletnega dela za temeljni ustavni zakon cerkve. Vključuje prispevke najuglednejših kanonistov iz časa po drugem vatikanskem koncilu. V knjigi so predstavljena plenarna zasedanja študijske skupine za pripravo zakona, delovne seje svetovalcev, ki so sodelovali pri projektu, celotna serija shem in povzetki posvetovanja, pri katerem so sodelovali vsi katoliški škofje, fakultete za kanonsko pravo in številni strokovnjaki z vsega sveta. Predstavitev sta napisala nekdani prefekt dikasterija za zakonodajna besedila nadškof Filippo Janone in tajnik škof Juan Ignacio Arieta. Sledi dolg uvod profesorja Daniela Palanka, profesorja ustavnega kanonskega prava na Univerzi v Navari. Knjiga je razdeljena na 7 poglavi, tem pa sledi dodatek z dokumenti, različne priloge in podrobno imensko kazalo. Monsignor Arieta je najprej spregovoril o razlogih za nastanek omenjenega dela.
Questo era un progetto legislativo e sorto immediatamente dopo il concilio.
Šlo je za zakonodajni projekt, ki se je začel takoj po drugem vatikanskem koncilu. S to knjigo smo želeli vsem zainteresiranim omogočiti dostop do več kot 20-letnega dela tega dikasterija.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik gospodovega razglašenja. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 60. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Vstani, zasijaj, kajti prišla je tvoja luč, in gospodovo veličastvo je ušlo nad teboj. Kajti, glej, tema pokriva zemljo in ljudstva mrak, nad teboj pa vzhaja gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k sijaju tvoje zarje. Vzdigni oči naokrog in poglej, vsi se zbirajo. Prihajajo k tebi, tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje hčere peljajo pod roko. Tedaj boš videla in žarila, srce ti bo drhtelo in se širilo, kajti bogatstvo morja se bo obrnilo k tebi, zakladi narodov bodo prišli k tebi. Množica velblodo te bo zagrnila, dromedarji iz Midjana in Efe, prišli bodo vsi iz Sabe. Zlata in kadila bodo prinesli, gospodovo hvalo bodo oznanjali. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, 3. poglavje od 2. do 6. vrstice. Mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. Kakor sem prej nakratko zapisal, mi je bila po razoditju razkrita skrivnost. Če tisto berete, lahko doumete, kako razumem Kristusovo skrivnost. Ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, da so namreč pogani, so dediči, so udje in so udeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 2. poglavje od 1. do 12. vrstice. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri vzhoda v Jeruzalem in govorili, kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda na vzhodu in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismuke ljudstva in jih spraševal, kje naj bi bil Kristus rojen. Rekli so mu, v Betlehemu v Judeji, kajti takole je pisano po preroku. In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med judovimi vodilnimi mesti. Iz tebe bo namreč prišel voditelj, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Teda je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, v katerem se je zvezda prikazala. Nato jih je poslal Betlehem in rekel, pojdite in natančno poizvedite po detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Ko so slišali kralja, so odšli. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Nato so odprli svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v spanju opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Misli crkvenih očetov. Origen pravi, krščansko razsvetljenje je za razliko od grške filozofije obdarjeno z ognjem božanskega duha. Pseudometodi iz Olimpa trdi, Kristus je luč, ki razsvetljuje Jeruzalem. Sveti Janez Damaščan pravi, Mati Sion je poklicana veseliti se vstajenja Kristusa svojega sina. Teodoret iz Cira razlaga, zgodovinska uresničitev prerok stare zaveze ni nič drugega kot osnutek do končne in končne slike, kar je nova zaveza. Sveti Ciril Aleksandrijski pojasnjuje, Gospodova slava se je dvignila nad zemljo, kajti on je z nami podelil svojo slavo kot odličnost tako, da je naša narava soudeležena pri njegovi. metodi iz Olimpa nadaljuje. Notranja lepota cerkve se ujema z delom javnega božjega poveličanja. Sveti Ambrož pravi, ta slava je neizmerno bolj sjajna kot slava katerega koli zemeljskega kralja. Sveti Efrem Sirski pojasnjuje, prihajati skupaj se nanaša na judovsko diasporo, ki je verjela evangeliju, oznanjenem po apostolih. Teodoreti Sira razmišlja, to bi lahko razumeli kot napoved romanja pogano k svetim krajem, da bodo darovali Bogu všečno hvalno daritev. Sveti Janez Krizostom pravi, Betlehemska zvezda ni običajna zvezda, ker nobena druga zvezda nima moči, da bi vodila, saj se ni omejila na preprosto zvezdno premikanje, temveč je kazala pot. Neznani pisec ob tem dodaja, zvezda se je postavila na čelo modrim in s tem pokazala večno spoštovanje, ki ga imajo kozmične prvine do Kristusa. Kromacijo Glejski pa pravi, Božji sin, ki je Bog vesoljstva, je v meso prevzel človeško naravo. Nebo je naznanjalo prihod edinega Boga, ki je pred modrimi v jaslicah. Neznani pisec nadalje razlaga. Potem, ko so modri doumeli, da je ta otrok kralj, so mu darovali dragoceno zlato, dišeče kadilo in miro. In nadaljuje, nemogoče bi bilo, da bi se modri potem, ko so odšli od Heroda in našli Kristusa, vrnili k njemu. Domov so se vrnili po drugi poti. Sveti Leon Veliki pa trdi. Abrahamu je bilo nekdaj obljubljeno brez številno potomstvo, ki ne bo rojeno po mesu, temveč po rodovitnosti vere. Vstopi v družino oča, ko velika množica ljudstev. Vsa ljudstva naj častijo stvarnika vesolja in Bog naj ne bo znan samo v Judeji, temveč po vsem svetu. Misli Benedikta XVI. Na praznik gospodovega razglašenja cerkev nadaljuje zrenjem in obhajanjem skrivnosti rojstva našega zveličarja Jezusa. Saj nas vabi, da razmišljamo o modrih, njihovi poti iskanja Mesije, ter ob tem molimo. V evangeliju je zapisano, da so modri, potem ko so vzhoda prišli v Jeruzalem, spraševali, kje je judovski kralj, ki se je rodil. Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda na vzhodu in smo se mu prišli pokloniti. Kdo so torej bili modri in kaj je ta zvezda? Verjetno so bili modreci, ki so proučevali nebo, vendar ne zato, da bi izvest razbirali prihodnost in s tem morda kaj zaslužili. Bili so iskalci nečesa, kar je več. Iskalci resnične luči, ki je zmožna pokazati pravo življenjsko pot. Bili so prepričani, da obstaja v stvarstvu nekaj, kar bi mu lahko rekli Božji podpis, torej podpis, ki ga človek lahko in mora poskušati najti in razbrati. Trudili so se prebrati Božji podpis v stvarstvu. Vedeli so, da nebesa pripovedujejo Božji slavi, ter bili prepričani, da lahko Boga zaslutimo v stvarstvu. Če bomo tudi mi imeli takšen pogled, bomo videli, da On, ki je ustvaril svet, On, ki se rodil v betlehemski votlini, ter On, ki še vedno biva med nami po sveti Evharistiji, je isti živi Bog, ki nas nagovarja, nas ljubi ter nas želi pripeljati v večno življenje. Misli papeža Frančiška. Modri so imeli odprto srce za obzorje in so zmogli videti tisto, kar je razodevalo nebo, ker je bila v njih želja, ki jih je priganjala. Bili so odprti za novost. Modri na ta način izražajo portret verujočega človeka. Človeka, ki doživlja nostalgijo po Bogu. Nekoga, ki pogreša svoj dom, nebeško domovino. Odsevajo podobo vseh ljudi, ki v svojem življenju niso dopustili, da bi jim omrtvičili srce. Sveta nostalgija po Bogu izvira v verujočem srcu, saj ve, da evangelij ni dogodek iz preteklosti, temveč sedanjosti. Sveta nostalgija po Bogu nam omogoči, da imamo odprte oči za vse poskuse omejevanja in osiromašenja življenja. Sveta nostalgija po Bogu je verujoč spomin, ki se upre mnogim prerokom nesreče. Ta nostalgija je tista, ki ohranja živo upanje verujoče skupnosti, ki iz tedna v teden roti z besedami Pridi Gospod Jezus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.